Vítejte u povídání s Faurécí.
Dobrý den, zdravíme z Faurécie.
Dobrý den všetkým.
Jsme tady dneska ve dvou a máme pro vás téma, které je nové. A dohodli jsme se s mým kolegou Matějem Menem, kterého tady dneska mám sebou, že bychom vám chtěli sdělit něco poměrně zásadního a chtěli bychom nasdílet názory na téma, které nás aktuálně, nechci říct, trápí, ale je pro nás hodně důležité a často se o něm bavíme a často ho skloněme ve všech možných pádech. Matěj, já tě moc vítám a poprosím tě, jestli by ses nám představil. Řekl nám, kdo jsi, odkud pocházíš a jaká je dneska tvoje role v rámci Faurécie.
Ahoj Leni, takže ešte raz všetkých vítam na našom dnešnom podcaste. Takže volám sa Matej Beno, pochádzam zo Slovenska. V rámci automotívu pracujem na pozícii HR manažéra od roku 2012. Moja predchádzajúca práca bola SAS Automotive a od roku 2018 som na pozícii, teraz som nastúpil do spoločnosti Faurecia, kde som 3 roky pôsobil na pozícii HR manažera v Lozorne a od 1. marca mám tu čest byť súčasťou HR country týmu na pozícii Industrial Relations manažera.
To znamená, že tvojí hlavní náplň práce je?
Čiže mojou hlavnou náplňou práce je supportovať HR manažerov v rámci tých operation vecí, čo sa týka legal compliance, to znamená zákonník práce, čo sa týka procesov v rámci MOD recruitmentu a takisto aj v rámci nášho takého procesu interného je to stabilizácia MOD týmu.
Uh-huh. Matěj, ty když jsi přišel, tak s tobou přišlo velké množství energie a dobré nálady a chutě do práce, která je velmi inspirativní. A já vím, že to téma, které zastřešuje dneska, je velmi náročné. Ale vnáší do něj pozitivní nádech. A ta moje první otázka, která je na snadě, jak to děláš a možná i rada pro ostatní, jak udělat to, abychom se v práci cítili dobře.
Ja by som na to, to je výborná otázka a ja si spomínam, keď sme my mali spoločný jeden tréning, kde sa ma spýtala práve na veľmi podobnú, obdobnú otázku ohľadom resilience. Mm-hmm. A ja som vtedy nejakým spôsobom odpovedal a odvtedy mi to ako keby vrtalo hlavou, že či pozitívna, ako keby čokoľvek, či je to pozitívne nastavenie mysli, akákoľvek kompetencia, či je to niečo, s čím sa človek rodí, alebo je to niečo, čo vieme sa nejakým spôsobom naučiť. Keď teraz nadviažem a premostím na to pozitívne myslenie, v prvom rade ďakujem, že ma tak vnímaš, to si veľmi cením. Ja som sa začal tomu ako keby venovať, akým spôsobom je možné to, aby som bol ja spokojný v práci, aby aj moji kolegovia boli spokojní v práci. Čím sa vlastne stretávame? Jedna vec je tu COVID, ktorý je spojený s určitým spôsobom, s nejakým tlakom, s nejakým stresom. Mm-hmm. Na druhej strane takisto pracujeme v automotive, ktorý nie je to jednoduchý biznis, mm-hmm, práve teraz v covide. V období covidu spojený s semiconductor shortage, to znamená nedostatkom polovodičov, odpadnuté zmeny, nevieme, čo sa bude diať. Raz naberáme, potom prepúšťame a žijeme v takej veľkej neistote. A teraz bola otázka, akým spôsobom a je vôbec možné sa cítiť dobre v práci. Uh-huh. Ja budem vychádzať aj z našej HR country vision make people feel well in the business, to znamená zabezpečiť to, aby sa ľudia cítili dobre v práci. A teraz tá základná otázka je nejaká možnosť sa cítiť dobre v práci, keď máme takéto ťažké prostredie, ťažké podmienky. Pravda, že ja som taký človek, ktorý je veľmi zvedavý a snažím sa ako keby získať informácie z kníh. Uh-huh. A ja musím povedať, že to bola ako keby jeden z tých mojich challengeov sa viacej zameriavať na samoštúdium a rozvoj, pretože neštudoval som psychológiu. A toto je pre mňa taká ako keby časť HR, ktorej som sa nikdy predtým nevenoval. Uh-huh. A to som vlastne začal od vlastne cca nejak 2 roky, kde sa začnem tomuto venovať. A práve positive mindset, nastavenie mysli a to, ako vlastne získavať a performance, engagement, motivation, to sú pre mňa veci, ktoré sú na jednej strane, ja to tak nazvem, nehmatateľné a veľmi ťažko merateľné alebo vôbec nemerateľné. Na druhej strane rozhodujú o tom, či tá spoločnosť je úspešná alebo úspešná nie je.
Mm.
A teraz vlastne tomuto som sa začal celému venovať, ako je to možné spraviť. To znamená, ja to teraz veľmi, veľmi v krátkosti poviem, že každý vlastne tú našu spokojnosť mám v rukách. To znamená, každý z nás vie, tak ako ja, ty a všetci naši kolegovia, to, či vnímajú veci z toho z hľadiska pozitívneho alebo negatívneho, je len v tom nastavení mysli.
Mm-hmm.
Takže toto je ako keby, to znamená, je to v našich rukách, tým pádom aj je to vo mne ako keby, či sa budem na veci pozerať pozitívne alebo negatívne.
Mm-hmm. Ty si moc hezky popsal to prostředí, ve kterém se pohybujeme. Já jsem si vždycky říkala, že to je dočasná situace, ona se z té dočasné situace stala situace poměrně stálá a ty změny jsou tam a nepředpokládáme, že se to do budoucna bude nějak zásadně měnit, takže to nastavení si musíme udržet, abychom v tom v vozovkách přežili, aby nám v tom bylo dobře, aby nám bylo dobře společně, abychom se tak cítili my. Já v sobě nezapřu tu část MD, to znamená management developmentu, kdy se hodně věnujeme zpětné vazbě a tomu, jakým způsobem si tu zpětnou vazbu dáváme, jestli si ji dáváme vůbec a jak často. Myslím si, že každý z našich posluchačů si teď může před sebou vybavit situace, kdy zpětnou vazbu dostal, nedostal, řekl si o ní, nebo si o ní neřekl, nebo neřekla. Těch situací je mnoho. A ty jsi zastáncem toho, že ta zpětná vazba by měla být. Že? A jaká by měla být?
Určitě ano, protože zpětná vazba jako taká, já to povím, budem se snažit jako kdyby dát do nějakého jiného příkladu. Tu zpětnou vazbu ja vnímam ako kokpit v aute alebo kokpit v lietadle. A teraz, keby som bol pilot a teraz snažím sa pilotovať to lietadlo a teraz tam mám na tom kokpite mám obrovské množstvo kontroliek a teraz si predstavte, že by sme chceli pilotovať to lietadlo bez toho, aby som ja vedel, že dostám nejakú spätnú väzbu od toho lietadla, či je všetko v poriadku alebo nie je niečo v poriadku. Už len taká spätná väzba, že mi auto povie, že koľko mám nafty alebo benzínu, je pre mňa veľmi podstatná a predstavte si, ako by sme fungovali bez takejto spätnej väzby. Bez tej spätnej väzby sa fungovať nedá, pretože ako by som zistil, že mi chýba benzín. Ja by som len išiel, auto by mi spätnú väzbu nedávalo vôbec, čo by sa stalo, to auto by zastavilo a skončil by som niekde uprostred cesty. Preto je veľmi podstatné spätnú väzbu dávať. A teraz si treba povedať, akú tú spätnú väzbu treba dávať. A spätná väzba nie je o tom, že teraz prídem a človeku poviem ty si taký, onaký, toto mi vadí, tamto mi vadí na tebe a toto sa mi nepáči. Spätná väzba je podstatné tú spätnú väzbu dávať v obidvoch smeroch. Nazvime tú spätnú väzbu ako keby konštruktívnu, kde toho človeka chcem posúvať a dávam mu ako keby to zrkadlo k tomu, čo by mohol robiť lepšie, kde by sa vedel zlepšiť. Ale netreba zabúdať na jednu pre mňa veľmi podstatnú vec, na ktorú veľmi zabúdame a ja začínam, poviem sám od seba, či je to u nás v rodine alebo v práci, kde zabúdame dávať tú pozitívnu spätnú väzbu.
Uh-huh.
Pretože veľakrát, a ja zase budem hovoriť o sebe, je, že keď niečo dobre funguje, tak to ako keby keď to dobre funguje, tak to nechám tak a nevšímam si to. A v prípade, že sa niečo stane zle, tak do toho vstúpim a automaticky dávam tú konštruktívnu, alebo teda poviem tú negatívnu spätnú väzbu. No ale čo to má za následok? Následok to má taký, že človek vlastne vie, on vlastne nevie, čo robí dobre, pretože mu to nikto nepovie. Na druhej strane vlastne čokoľvek, čo spraví a nech sa snaží akokoľvek, každý z nás je človek, raz skôr alebo neskôr spravíme nejakú chybu. A teraz, keď sa budeme zameriavať len na tú chybu, tak aj ten človek, ktorý sa snažil predtým a spravil 100 vecí dobrých, a nedostal za to žiadnu pozitívnu spätnú väzbu, dostane len tú jednu negatívnu, on aj sám seba začína vnímať veľmi negatívne. A toto je ako keby to podstatné, je, že spätná väzba je podstatné dávať, aby sme vedeli, kde sa nachádzame, čo môžeme zlepšiť, ale aj je podstatné vedieť, čo robíme dobré.
Mm-hmm. Jak jí dobře dát? Já myslím, že tohle to je rada pro nás všechny. Ono to není vždycky úplně jednoduché. Nějaký tip, nejakou návodku, jak to správne udelať?
Ono je veľmi podstatné takto. V prvom rade neexistuje úplne taký, poviem, návod, ktorý uplatníme a dávame spätnú väzbu a na každého to pôsobí. V prvom rade je podstatné toho človeka poznať. Čiže na to, aby tá spätná väzba padla na úrodnú pôdu To znamená, že ten človek, tá protistrana ju počúvala, v prvom rade ja s tým človekom musíme dobrý vzťah. To znamená, že teraz si predstavme si my dvaja, v akom vzťahu fungujeme a kde ja to vnímam ako veľmi pozitívny vzťah, kde si dávame pozitívne spätné väzby, máme dobrý vzťah a teraz tá otvorenosť prijať či už tvoju alebo moju spätnú väzbu jeden voči druhému je oveľa, oveľa väčšia ako v prípade, že by sme mali ten vzťah negatívny. Ja poviem príklad. Predstavte si, máte dvoch ľudí. Jeden je váš známy kamarát, s ktorým vlastne fungujete nejakých 10 rokov, na toho človeka sa viete spoľahnúť. A potom je to človek, ktorý je pre vás neznámy. Nejaký šéf, ktorý príde, rieši cez KPI, vy ho nepoznáte, nemáte nič spoločné. A teraz si predstavte, že obidvaja ľudia by vám povedali, dali by vám rovnakú konštruktívnu spätnú väzbu. Niečo ste spravili zle a dostanete spätnú väzbu povedanú rovnakým spôsobom, ale od dvoch rozličných ľudí. Ono to štandardne funguje tak, že od môjho kamaráta, a to je to podstatné, začínam počúvať, som otvorený voči jemu názoru, pretože mu dôverujem, mám s ním dobrý vzťah. Od toho človeka, ktorého nepoznám, ten vzťah nemám, to znamená, prečo by som mal vôbec dôverovať a automaticky sa uzatvárame pre takýmto človekom. Preto je podstatné, ako keby nie ani tak, ako podať tú spätnú väzbu konštruktívnu, áno, sú za tým nejaká metodológia, ako sa na čo sa zamerať, ale podstatné je to, čo tomu predchádza. To znamená, aký vzťah s tým človekom alebo s tým tímom mám predtým. Pretože v prípade, že ten vzťah mám negatívny a nemám ho nastavený, to znamená, my sa nepoznáme, je pre mňa cudzí, je to pre mňa v tom chápaní ľudí, je to pre mňa ako keby nepriateľ. To znamená, nepriateľ mi nemôže dávať niečo, čo chce pre mňa dobré, automaticky vnímam, že mi chce ublížiť. Pritom je to tá istá informácia. Priateľ mi preto dáva tú spätnú väzbu a som otvorený tomu, aby som vypočul, pretože to môj priateľ a nehľadám za tým, že mi chce ublížiť ako nepriateľ, ale že mi chce pomôcť. Uh-huh. A to je pre mňa, ako keby to je to podstatné pri dávaní spätnej väzby.
Uh-huh. Dáva sa ti líp spätná väzba nebo prijíma?
To je veľmi dobrá otázka. V podstate dávanie spätnej väzby, a teda ja to poviem tak možno trošku takým možno opačným spôsobom. Dávanie spätnej väzby je na to, na čo som sa ja doteraz zameriaval, ako keby. Ako dávať tú spätnú väzbu a snažil som sa nájsť nejaký kľúč, ako dá tú spätnú väzbu, aby ma tá protistrana počúvala. Ono existuje, ako som už spomínal, veľa metód. Jednou z toho je napríklad metóda Oscar, kde vlastne človeku ako keby najprv popíšete tú situáciu, snažíte sa nezautočiť na jeho ego, to znamená snažiť sa ako keby hodnotiť nie človeka, jeho vlastnosti, ale výsledok nejakej jeho práce. Ale aj tak v podstate toto nie je až také to podstatné dať tú spätnú väzbu, ako ju vedieť prijať, ako vedieť vypočuť. A prečo je to podstatné? Pretože keď dostávame tú spätnú väzbu, nech je akákoľvek perfektne spravená, dostávame sa tam do kontaktu niečoho, čo sa volá naše ego. A vypočuť si tú spätnú väzbu a byť otvorený aj voči tomu človeku, ktorý až nie je až taký môj kamarát a nemám s ním až taký, poviem, dobrý vzťah, to je pre mňa ten master wisdom, tá múdrosť toho, že viem si vypočuť a ten človek tým mienil niečo, čo mi tým chcel povedať, a nie je to niečo, čo mi ublíži. Aj keď poviem, automaticky, keď mi dáva niekto negatívnu spätnú väzbu, tak automaticky nejakým spôsobom fungujeme v rámci mozgu, to znamená automaticky vyvolá to vo mne nejaké emócie, či pozitívne, negatívne. A až potom s odstupom času si viem vlastne uvedomne povedať, čo mi ten človek chcel ako keby povedať. A toto je pre mňa to ako keby najťažšie vedieť spraviť. To znamená, dať spätnú väzbu, na to sa dá nachystať, a poviem si, dám tú spätnú väzbu najlepšie ako viem, nachystám si dáta a fakty a tú spätnú väzbu dám. Ale to ju prijať a niečo s tým spraviť je pre mňa ako keby to najdôležitejšie sa vedieť naučiť. Mm-hmm.
Když to porovnáš s procesem, ktorý ve Faurecii funguje, mám samozrejme hodnocení zaměstnanců, ktoré je vedené na roční bázi, veľmi často probíhají školení, každý rok, bavíme sa o tom. To je tá teorie a pak je ta realita.
Jo.
Jak ty by si zhodnotil tu realitu? Teď nemusíme bavit samozřejmě o jednotlivcích, každý si v tom najde nějakou svou roli, ale jaká je ta realita zpětné vazby v automotiv a jaké má vlastně dopady?
Já to povím tak, že to prostredie, ktoré v rámci automotívu, a to teraz to nebude ani Faurecia, ale celkovo my sme zameraní, alebo teda firmy v automotív sú zamerané na nejaký performance. To znamená driven by KPIs, to znamená, že máme nejaké KPI, ktoré, na ktoré sa zameriame, na ktoré sa fokusujeme. To znamená, že väčšinou ja si to zoberiem teraz sám na seba. Poviem vlastne príklad a ten som videl veľakrát, že mám ja za svoje oddelenie mám definovaných nejakých 5-6 KPI a teraz 5 je zelených, 6 je červené. Tak to je otázka možno na poslucháčov, na ktoré KPI sa 99% zameriame, ak nie 100%. No tá moja skúsenosť je, že sa zameriame práve na to červené a ja raz som mal rozhovor s mojim šéfom, kde sme sa bavili o jednej ako keby veci, kde práve som mal 5 zelených a 6 červené a aj napriek tomu, že som išiel nadšený na to stretnutie, tak som odchádzal, že nemal som zo seba dobrý pocit. Pretože fakt poviem, že väčšina toho času sme sa zameriavali práve na tie KPI, ktoré nie sú zelené, ktoré sú červené. To znamená, že celá tá spätná väzba ako keby bola zameraná ako zlepšiť to červené a čo ešte všetko pre to môžeme spraviť. A to, že sme zabezpečili 6, alebo teda pardon, 5 KPI, ktoré boli zelené, tomu sme venovali minimálne času. To znamená, na jednej strane vchádzam na ten meeting motivovaný, pretože 5 zo 6 sú zelené. Na druhej strane, a to je to podstatné, a s akým pocitom z toho meetingu, keď tú spätnú väzbu dostávam, odchádzam. Motivovaný, angažovaný, alebo sa cítim demotivovaný a proste potrebujem ísť niekde von sa poprechádzať, aby som sa z toho dostal. A toto je ako keby to podstatné, na čo nesmieme zabúdať. Áno, ja nechcem ísť do, ako keby ten, ani tá teória nehovorí, že poďme dávať len pozitívne spätné väzby. To vôbec nie je pravda, ale mať ten balans. Tak ako je všade v prírode potrebný mať balans, tak aj v tomto je potrebné mať balans dávať medzi tou konštruktívnou spätnou väzbou, zameranou na zlepšenie, aj tú pozitívnu, pretože to vytvára to partnerstvo.
Ono to asi není úplne prirodzené. Je to vec, ktorá... na kterou se člověk musí vědomě zaměřit. Já vím, že my jsme udělali několik takových malých krůčků, bavili jsme se o tom mnohokrát, protože je to něco, co v nás rezonuje, co kolem sebe vnímáme, ať už ty pozitivní příklady, tak ty negativní příklady. Jak to udělat, aby jsme trošku rozšířili tu kulturu pozitivní zpětné vazby a toho pozitivního myšlení?
Ja tu budem vychádzať v podstate z dvoch takých knížek, ktoré vo mne zanechali takú veľmi hlbokú stopu. Jedna kniha bola Atomic Habits, alebo teda Atomové návyky. A druhá kniha, ktorú napísal, je to český autor, volá sa Konec prokrastinace. Ja som o nej v podstate aj písal v tom našom článku v rámci našich infos. Petr Ludvík. A obidvaja sa vlastne ako keby zameriavajú na to, ako riadiť akúkoľvek zmenu. A musíme, prvá vec je, musíme začať od seba. A ty si to pekne Leni pomenovala, že je to po malých krôčkoch. To znamená, postupne netreba začať s veľkými skokmi, postupne treba začať pracovať na tom, ako ja vnímam tých mojich kolegov a snažiť sa pozerať na to, niečo je naše prirodzené, že kde sa človek môže iný zlepšiť, ale to, čo ten človek spravil dobre. Uh-huh. A čo sa viem ako keby od toho človeka naučiť, čo sa mi fakt od toho človeka v tom danom období páčilo. Mne sa veľmi páči to, čo sme vlastne začali v rámci Country HR, že máme tzv. Positive Friday, kde našim cieľom je, ako keby sú dve veci. Prvá vec je pozrieť sa na ten týždeň z toho pohľadu vidieť veci pozitívne. To znamená, čo sa nám v tom týždni páčilo, to, čo sa nám podarilo. A druhá vec je pozrieť sa na to, ktorý kolega je ten, ktorý mi za nejakým spôsobom spravil niečo naviac alebo sa zlepšil, aby som mu dal tú pozitívnu spätnú väzbu. A ja teraz poviem za seba, keď som to robil ako keby prvýkrát toto cvičenie, tak keď som si písal ten počet vlastne ako keby pozitívnych aktivít, tak myslím, že boli 3.
Takže si sa zase snažil tým naším automotiv prístupem to shrnúť, sesumarizovať, podívať sa na tie počty, vyhodnotiť.
Jo, presne tak, ale musím povedať, že automaticky mi vybehli tie veci, ktoré sa nepodarili. Mm-hmm. To zlé, to je ako keby, to je tá prvá vec a je to není ako keby, to není ani automotiv, to je naša prírodzenosť ľudská, pozerať sa práve na tie ako keby na tie hrozby a vyhodnocovať tie hrozby ako tie pozitíva. To je taká tá naša prírodzenosť, ale my vieme, náš mozog je ako keby ako sval, to znamená, my to vieme zmeniť. A sú to tie malé kroky, kde ja sa nad tým zamyslím a pozriem sa na ten týždeň nie z toho negatívneho pohľadu, ale čo bolo v tom týždni dobre. A ktorý kolega, kolegyňa sú tí ľudia, ktorí niečo spravili naviac a tým ľuďom dávam tú veľmi krátku pozitívnu spätnú väzbu, ktorá, pravda, že nesmí byť vágna, musí byť zameraná na niečo, na nejaký reálny výsledok, ale nie tak výsledok ako progres, nejakého zlepšenie, niečo, ja sa to snažím ako keby spájať aj s tými našimi hodnotami Faurecie a podať takúto spätnú väzbu práve v piatok. Ten cieľ je ako keby, aby ten človek, ktorý dostáva tú spätnú väzbu, ale aj ja, ten piatok alebo teda ten týždeň uzatváral v tom pozitívnom a neniesol si tú negativitu, či už do rodiny a nezačínal zase ten týždeň negatívne. Mm-hmm. Čiže určite malé kroky postupne pridávať a pracovať sám na sebe. Ono vlastne aj tie posledné výskumy v rámci neuroscience hovoria, že my vieme to naše nastavenie mysle takýmto spôsobom zmeniť. Mm. Ale musí to byť rutina. Musí sa to opakovať, hovorí sa, Atomic Habits to spomínali, 29 alebo teda 20 až 30 krát to treba zopakovať, aby sa to stalo našim návykom. Takže toto je tiež, že musí z toho zostať rutina.
Tak právě proto velmi kvituji to, že máme Positive Fridays, i když je to něco, co je v kalendáři, ale vědomě se tomu vracíme a snažíme se tenhle ten habit, tenhle ten zvyk šířit i mezi ostatní kolegy. Nicméně, pořád jsme v tom automotive. Pořád je to věc, kdy se většinou jsme challengeováni na to, co to přinese, kdy to přinese pozitivní efekt, jak ho budeme měřit. A tady je určitě otázka vůbec toho zapojení, toho engagementu, jak my říkáme. Já vím, že ty mezi tím vnímáš velkou spojitost, ale v tom ideálním případě, až se všichni naučíme dávat pozitivní zpětnou vazbu, častou a pravidelnou, jaký to bude mít dopad na to prostředí, kde jsme?
Tak ja teraz budem vychádzať ako keby z teórie. Z teórie a z výskumov, ktoré som si načítal a dočítal. V podstate, ale môžem začať aj sám od seba. Keď som si predstavil, že som bol v nejakom projekte, ktorý bol dlhodobý, bol ťažký, boli tam strašne veľa problémov. Čo sa stalo v prípade, že by som dostával sám stále tú negatívnu spätnú väzbu? V určitom stave by som proste vyhorel. V určitom stave, keby som sa snažil, robil by som od rána do večera 12 hodín denne, robil by som všetko preto a dostával by som stále negatívnu spätnú väzbu, je určitá hranica, a tu máme každý z nás, kde vyhoríme. Niekto to má posunuté ďalej, niekto bližšie, ale je určitým spôsobom, keby neprichádzali žiadne úspechy, žiadna pozitívna spätná väzba, tak nedokážeme to dlhodobo vydržať na to, aby sme ten projekt ukončili. Ale teraz, čiže to je ako keby tá negatívna spätná väzba, to znamená, ten projekt je odsúdený k zániku. V prípade, že by bol niekto, od ktorého by som dostával pozitívnu spätnú väzbu v rámci toho projektu a dostával by som ako keby malé úspechy, kde by bolo viditeľné tie malé úspechy, ja by som ich vedel vnímať ako pozitívne a dostávam pozitívnu spätnú väzbu aj od toho okolia, to znamená, niekto si tu ten progres cení, tak dokážem pri takomto, aj napriek tomu, že ten projekt je ťažký, dokážem oveľa dlhšie vydržať. A to je práve ten engagement a performance. Pretože v prípade, že je nejaká situácia ťažká, určite sme to zažili. A teraz ešte niekto príde a ešte vám naloží na chrbát. Ako sa cítime? Cítime sa motivovaní alebo nie? Ja sa necítim motivovaný a mám veľký problém s tým, musím sa niekde prejsť, rozdýchať to. Na druhej strane, keď je situácia ťažká, prídem za môjim kolegom, za môjim šéfom, šéfkou a povedia, Matej, ja vidím tam progres a len tak ďalej. Odchádzam z toho meetingu aj napriek tomu, že tá situácia sa nezmenila v jednom prípade ani v druhom, tak mám oveľa väčšiu chuť do toho viacej dať, viacej na tom pracovať a nevzdávať sa. A to je práve ten rozdiel, ktorý výskumy hovoria, v prípade, že dokážeme toto vybalansovať, pozitívnu a negatívnu spätnú väzbu, má to za výsledok zvýšenie engagementu. To znamená, ľudia sú ochotnejší viacej pracovať nad časov, oveľa sú kreatívnejší, oveľa dokážu lepšie spolupracovať, nedochádza ku toľkým konfliktom. To znamená, veci, ktoré v tom našom strese, keď sa cítime pod nejakým tlakom, nie sme schopní úplne riešiť. Predstavme si len konfliktné situácie. V prípade, že som v pohode a dojde k nejakému stretu záujmov, tak dokážeme si to vypovedať. V prípade, že sme pod nejakým stresom, pod nejakým tlakom a ešte nemáme ani dobrý vzťah, tak čo sa stane? Každý sa zavrie, spraví sa múr a nepohneme ten problém ani doprava, ani doloha.
Matěj, ja viem, že ty sa tomu tématu věnuješ a věnovat budeš. Je to veľmi inspirující. Co ti čeká se závody? Ja vím, že ty máš teď takovou tour the positive feedback culture. Jak to chceš koncipovat ve spolupráci s HR manažery? Co je v plánu?
Tak v podstate práve dnes za pár hodín budem sa prvýkrát stretnem s kolegami z SIS, kde tá myšlienka je v podstate, a teraz zase budem vychádzať z tej neuroscience, ktorá hovorí jednu základnú vec. Už len to, že sa o tom bavíme, že takto náš mozog funguje a že takto to proste je, je začiatok možnej zmeny. Lebo pokiaľ nebudem poznať, ako to vlastne funguje, tak ja neviem vlastne, čo mám meniť, na čo sa zameriavať. Takže to mojou prvou ako keby myšlienkou bude oboznámiť management tým, HR manažerov s tým, ako práve ten pozitív mindset je možné dosiahnuť. Mám ku tomu spracovanú aj prezentáciu, kde vychádzam z Matthew Liebermana alebo z Davida Rocka, vychádzam tam z Daniela Kahnemana, čiže to sú vlastne všetko, poviem, ľudia, ktorí sú teraz ako keby, keď si dáte ich vyhľadať na YouTube alebo niekde na Google, tak sú to práve ľudia, ktorí práve ten trend určujú a práve sa zamerali nie na takú tú teóriu, ale na reálne praktický výskum, ktorý vychádza z neuroscience, to znamená, že z nejakej neurovedy, kde reálne sledujú, ako ten náš mozog funguje. Takže toto bude ako keby tá hlavná myšlienka, to odovzdať manažerom a potom spoločne nájsť, ako ten habit vytvoriť takým spôsobom, aby vedeli to zopakovať 20-30 krát, aby sa tá kultúra začala určitým spôsobom meniť. To znamená, aby sa tí ľudia, či už management, alebo ich ľudia cítili well in business. A to je ako keby tá prvá vec. A druhá vec je, by sa mohol zvyšovať aj performance, ako vedľajší efekt by to mohol mať zníženie turnover. A my ako ako Faurecia, firma, kde je dobré pracovať a s ktorou je dobré spolupracovať. To je ako keby ten cieľ, pretože to je jediný spôsob, ako posunúť ten performance ešte vyššie.
Ďakujem moc. Ja doufám, že sa nám podaří v tomhle tom udělat velký krok během roku 2022. Určitě bude velmi zajímavé na konci roku si třeba sednout a nasdílet zkušenosti po všech školeních a všech komunikacích, které budeš mít. A já doufám, že ten náš dnešní rozhovor bude inspirací pro naše manažery, protože my na Country se určitě budeme snažit o pozitiv feedback, o pozitiv mindset, o to, aby jsme si dávali zpětnou vazbu, aby jsme se motivovali, aby nám spolu bylo dobře. Mně bylo dneska moc dobře s tebou, takže moc děkuji a přeji hodně štěstí na tvé misi.
Ďakujem veľmi pekne a veľmi sa teším na či už stretnutie s poslucháčmi a takisto aj na tú našu misiu spoločnú v rámci HR Country. Ďakujem, majte sa, dovidenia.
Mějte sa hezky.
Faurecia. Inspiring Mobility.